Plus, jaká je část?
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у Варшаві завершився саміт країн-удільниць програми «Усходнє партнерство» Еврозв'язу. Кресли білоруської делегації засталися пустими. Офіційний Мінськ відмовився від уділу у саміті. Затое велику програму перемов і зустріч у Варшаві мала делегація білоруської опозиції і свояков політв'язнів. Про білоруські виніки Варшавського саміту Валер Каліновський.
МЗС Беларуси выступила с демаршем у апошний момент перед початком пленарного поседжения Варшавского саммиту. Белорусская делегация на чале с амбассадором Виктором Гайсенком так и не заявилась у палацы польского премьера. Отмовляющийся от уделу в саммите МЗС Беларуси заявил про дискриминационные заходы организаторов на адрес Минску. Перш за все, отмову накировать запрошение Александру Лукашенку. А прача того, МЗС выказал крыўду, что призначенного Минском керовника белорусской делегации не пустили на вчерашнюю вечеру лидеров країн и урадов, якой формально починався саммит. Пресовый секретарь МЗС Андрей Савиных.
Беларусь активно работала в интересах подготовки саммита и была намерена участвовать в его мероприятиях. Однако в этих условиях участие становится невозможным. Партнерство не может быть основано на дискриминации. Решение саммита, затрагивающие интересы Республики Беларусь и принятые без прямого согласия нашей страны, будут нелегитимны.
Польский премьер Дональд Туск, який вел пленарное поседжение саммиту, гэтак адреагаваў на пустые креслы белорусской делегации.
То есть еще один очень мощный сигнал.
Гэта яшчэ адзін вельмі моцны сігнал, наколькі важныя для ўсёй Еўропы і наколькі важныя для Беларусі будуць змены, якіх мы ўсе чакаем. Таму што гэтае месца чакае Беларусь. Сёння сімвалічна, але месца ў еўрапейскай сям'і чакае Беларусь.
Але месца ў радзіне еўрапейскай чака на Беларусь.
Ігнараванне афіцыйным Мінскам Варшаўскага саміту сябар дэлегацыі беларускай апазіцыі ў Варшаве Анатоль Лябедзька назваў асабістай рэакцыяй Александра Лукашэнкі на тое, што яго не запрасілі.
Александр Лукашенко оказался поза гульнёй, але ён усё ж такі хоча, хоць і ускосна там прысутнічаць. Сёння абсалютна зразумела, што Беларусі патрэбен еўрапейскі звяз з яго мажлівасцямі, а не еўрапейскаму звязу патрэбны Александр Лукашенко.
Паводле Анатолія Лябедзькі, апазіцыйная дэлегацыя ў Варшаве працавала плённа. Яна мела шмат сустрэчаў з еўрапейскімі лідарамі, якія дапамагаюць фармаваць кааліцыю для выканання трохкрокавай стратэгіі вызвалення ў Беларусі палітвязняў, проведение свободных выборов и экономичная допомога Беларуси.
У нас есть задовольнение. Нас пошули, нас зразумели. И Туск сказал, что он не бачит некой альтернативы вот этой трехкроковой стратегии. И канцлер Меркель тоже сказала, я готова зробить за вами эти три кроки.
Жонка политвязня Миколы Статкевича Марина Адамович заявила о свободе, что она особисто отчула в Варшаве подтримку Европы.
Больше того, я отримала персональную, скажем так, просьбу фрау Меркель передать приветствие и слова поддержки Николу Статкевичу. Думаю, что это вельми позитивное ставление и глубокое ведание ситуации в Беларуси. Думаю, что Германия цалком спрацочила ситуацию в Беларуси и...
Это была Марина Адамович. Дарэчы, сёння Ангела Меркель подзялілася журналістамі уражаннямі ад сваёй сустрэчы з беларускай апазіцыяй.
На дадзены момант мы бачым няшмат у адносінах дэмакратызацыі. Калі яна будзе мець месца, дык мы натуральна паспрабуем падтрымаць Беларусь. Але тое, што я пачула учора, калі быць зусім шчырай, не гучала дуже аптымістычна.
Überlegen natürlich, wie wir sie auch unterstützen können.
Сказала Ангела Меркель. Еўразвяз гатовы выдзеліць Беларусі да 9 мільярдаў даляраў на правядзенне рэформаў у выпадку выканання трох умоваў – вызвалення і рэабілітацыі палітзняволеных, дыялогу з апазіцыяй і правядзення свабодных выбараў. Паводле слова польского премьера Дональда Туска, сродки на проведение реформ у Беларуси могут поступать с разных крыниц, у тем лику праз программы Европейского банка реконструкции и развития. А кроме того, как поведомил Туск, пакет допомоги предугледжвае полегчение визовых процедур для белорусских громадян. Про гэты и іншыя выніку саміту з Варшавы Алексей Дзікавіцкий.
На выніковай прэсавай конференции Дональд Туск заявил, что до конца бягучага года будет подписанное пагадненне поміж Украиной и Евразвязом об партнерстве, пачнуцца перамовы с Молдовой и Грузией об поглыбленні экономичного супрацоўніцтва. Гаворачы пра Беларусь, Туск подтвердил неофіцыйную информацию об тым, что Евразвяз выказал намер подрыхтовать адмысловый пакет допомоги для Беларуси, вартость якога складае 9 мільярдаў даляраў. Гаворка ідзе пра гранты і крэдыты ў тым ліку ад Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Інвестыцыі, а акрамя эканамічных пытанняў у пакеце змягчэння візавага рэжыму. Мы вельмі выразна падкрэслівалі гэта ў часе спатканняў з беларускай апазіцыяй і перакажам гэты адназначны сігнал беларускім уладам, што ўмова пачатку працы гэтага пакету ёсць вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў, пачатак размоваў паміж уладамі і апазіцыяй і, па-трэцяе, правядзенне выбараў у адпаведнасці са стандартамі АБСЕ.
Со стандартами ОБВЕ,
заявил Дональд Туск.
У экспертизе свободы передача на тему «Белорусское питание» на Варшавском саммите Усходнего партнерства. Делегация официального Минску покинула Варшавский саммит Усходнего партнерства. Какие выники для Беларуси двухгодовой деятельности этой программы? Что вырешил Варшавский саммит относно белорусского питания? Чему официальная делегация Беларуси учинила скандал? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров из Минску и эксперт Центра Усходних доследований Камиль Клысинский из Варшавы. Дачу Валер Карбалевич.
Эксперты запазней у вечаровым эфиры свободы. Пасля амаль двух месяцаў за мяжой намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч вярнуўся ў Беларусь. Дарэчы, Літва перадала афіцыйнаму Менску звесткі пра яго банкаўскія рахункі, як і пра рахункі старшыні «Вясны» Алесі Бяляцкага, які на падставе гэтых звестак быў арыштаваны. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Перед приездом у Беларусь Валентин Стефанович имел размову с шерагом дипломатов, которые раили ему не вертаться в Беларусь. Министр замежных справ Литвы Аудруню Сажубалис назвал это нерациональным кроком, беручи под увагу принципы белорусской правовой системы, политическую ситуацию и досвід інших диссидентов. Валентин Стефанович потлумачил, что рашение о вертанні у Беларусь принял давно. И он дякую дипломатам за клопот и лічит, что погроза относно его перебольшивается.
Мы уже 15 годов працуем, из них 8 годов без регистрации «Весна» дзейнічае. Это погрозы існавалі все гэтыя апошнія 8 годов. Ты кожны день не ведал, что с тобой будет. Я про гэта старался не думать и не думаю зараз, потому что это от меня не залежит. А я не збираюся никуда хаваться и збираюся займаться правоабарончай дзейнасцю надалей.
Податковая инспекция партизанского района Менску постановила спагнать сябра правоабарончага центру «Весна» Валентина Стефановича 31 миллион 500 тысяч рублей нібыта утоенага податку, а так само 6 мільйонаў рублёў пені. Падаткоўцы накіравалі ў суд партызанскага району пазоў аб спагнанні гэтых грошай у сувязі з няплатай іх у добраахвотным парадку. Аднак пакуль ніякіх папераў ці тэлефанаванняў, вярнуўшыся да хаты, праваабаронца не атрымліваў. Ці збіраецца ён выплачваць вялізны штраф, калі да гэтага дойдзе справа?
Я пакуль што пра гэта не думаю, таму што, па-першае, у мяне такіх грошай няма, а па-другое, я буду намагацца абскарджваць гэта па інстанцыях як мага больш. Для меня наигоршее в этой ситуации то, что у обеспечения иска, навод еще до разгляда справа судом, уже есть поставы обмежевать мне право на выезд. Время сомневы, мне великие относно того, какое решение суд примет. Мой бог, хотя у меня есть доказы, я привез некоторые письмовые документы относно того, что этой груши не приличались в якости моего особистого дохода. Это документы от фондов, которые приличали. Груши, которые подтверждают, что претензии из их боку для меня не было. Это ли ты мне меньше? Тому дать придется здесь шукать 4000 евро, отремелось по теперешнему.
3 кастрычніка лідары грамадзянскай супольнасці правядуць у Менску прэс-канферэнцыю, прысвечаную міжнароднай кампаніі ў абарону старшыні «Вясны» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцка. Праваабаронца за кратамі працягвае знаёмства з матэрыяламі крымінальнай справы, заведзенай супраць яго нібыта за ўтойванне падаткаў. Сябра «Вясны» Владзімір Лапковіч патлумачыў, ці ёсць вынік абароны Бяляцка за межамі Беларусі.
Потребование вызвали Бяляцкого, являются первыми, как и всех инших политвязням.
сказал нашему радио Владимир Лапкович.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Евразвяз готовы выделить Беларуси до 9 мільярдаў даляраў при выкананні пэўных умоваў, вызваленні палітвязняў, дыялогу з апазіцыяй і правядзенні свабодных выбараў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклапочаная сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава перавезлі ў Бабруйск. Шлях у бабруйскую калонію з Новаполацку заняў 10 дзён. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч вярнуўся з-за мяжы на радзіму, нягледзячы на тое, што яго рахункі таксама былі рассакрэчаныя Літвой. Сваякі асуджаных анархістаў сабралі больш за 600 подпісаў пад петыцыяй аб прызнанні актывістаў вязнямі сумлення. Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч адзначае сваё 80-годдзе. Працягваем праграму. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава вывезлі з Магілёва ў Бабруйск. Як паведамілі журналістам, у дзяжурнай частцы магілёўскай турмы нумар 4, на тэрыторыі якой знаходзіцца СІЗА, пастане на 8 гадзінаў раніцы 30 верасня, зняволенага Саннікава ў ізалятары ўжо не было. Дзяжурны таксама пацвердзіў, што ён адпраўлены ў канцавы пункт перасылкі Бабруйск. Між тым, як паведамлялася раней, на сустрэчы са сваім адвакатам Андрэй Саннікаў заявіў, што ён адмаўляецца ад этапавання ў папраўчую калонію нумар 2 Бабруйска да атрымання ім гарантый бяспекі. Перавод Саннікава з адной калоніі ў другую, які цягнуўся такім чынам 10 дзён, расцэньваюць як спробу ўлад маральна падавіць яго і прымусіць напісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Тым часам сваякі асуджаных анархістаў збіраюць подпісы пад петыцыі, каб гэтых актывістаў, таксама як і вязняў плошчы, прызналі вязнямі сумлення. Далей з падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
У беларускіх турмах утрымліваюць 6 актывістаў анархісцкага руху, асуджаных за напады на афіцыйныя будынкі з палітычных матываў. Ігар Аліневіч, Александр Францкевіч і Міклай Дзядок сядзяць у турмах паводле прысуду, вынесенага савацкім судом Менску. У гэтым судзе разглядалася справа аб нападзе на басаду Расіі, акцыі пратэсту каля Міністэрства абароны і нападзе на ізалятар на Крэсціна. Яшчэ 3 актывісты пакараныя на 7 гадоў кожны за напад на будынак КДБ ў Бабруйску. Гэта Яўген Васькович, Арцём Пракапенка і Павел Сырамалотаў. Як яны адбываюць пакаранне? Ігар Алінеевіч, які атрымаў найбольшы тэрмін 8 гадоў, адбывае яго ў Наваполацкай калоніі. Алінеевіча год таму затрымалі ў Маскве, прывезлі ў Менск і да суду трымалі ў СІЗА КДБ разам з удзельнікамі падзей 19 снежня. Некалькі дзён таму Ігар Алінеевіч азначыў у турме 28 дзень народзінаў. 30 верасня маці вязня Валянціна Алінеевіч атрымала ад яго ліст пасля больш як 2-тыднёвага маўчання. Жанчына адзначае, што званкоў ад сына ўвогуле ні разу не было.
Пра сваё жыццё пішуць, што... Ну, вот я могу даже вам немножко зачитать. Я его ж везде с собой ношу. В последние дни получил множество писем, телеграмм и открыток. Сказать много, ничего не сказать. День рождения я отметил очень прилично. Из сгущенки коржей сделали 2 торта, причем такие, что магазины отдыхают. Выйду обязательно сделаю. Утром вся секция меня поздравила и вручила подарки. Я был тронут.
А як ставится администрация колонии до анархиста Алінеевіча? Маці вязня кажа, што сыну чамусьці не задаволілі заяву на доўгатэрміновае спатканне. У вязні хворае сэрца, але гэта за кратамі не ўлічваецца, мяркуе Валянціна Алінеевіч. Жанчына распавяла, што Менскі гарадскі суд і прэзідыум суду адхілілі касацыйную скаргу на прысуд, і цяпер яны рыхтуюць скаргу ў Верховны суд. Студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Міклай Дзядок атрымаў паводле прысуду 4,5 гады, але віны сваёй не прызнаў. Сядзіць Міклай у калоніі Магілёў 15. Бацька вязня Александр Дзядок распавёў, што сына ўгаворвалі напісаць заяву па мілаванні, але ён адмовіўся.
Ну, пасля гэтага, там, не знаю, звязана гэта или нет, его наказалі за нарушэнне формы адзежды, што ўсё ў рукі карманы. Соответственно, была атэстацыя осужденных, ему признали не ставшим на путь исправления. Возможно, перейдет другой отряд, переведут его.
Пропановывали писать прошение о помиловании Александру Францкевичу, який осуджены на 3 года за то, что сдымал на видео акции своих однодумцев-анархистов. Тримаюсь Францкевича у колонии Волчиные норы под Ивацевичами, где находится политвязень молодофронтовец Эдуард Лобов. Мать Францкевича Татьяна расповела.
Вот сейчас уже давно ничего от него нет. Ну, последнее письмо, как бы он писал, что там их вызывали. Вдвоем они там с Эдуардом остались и просили, чтобы они подписали на помилование заявление. Но они отказались. Ну и пока вот ничего такого не слышно.
З трьох анархістів, осуджених за напад на Бобруйське КДБ, найбольш тяжке становище у Євгена Васьковича, який сидить у Могилевській колонії номер 15. Гэтак меркує правоборонця журналіст Олександр Ярошевич.
Там ситуація виглядає наступним чином, що він відмовляється підпорядковуватися адміністрації, наживає адміністрацію якби фашистським режимом. Він відмовляється просто виконувати їх указання. І тому вже 5 або 6 разів і він трапляв у штрафний ізолятор. І вони погрожають йому, що заведуть на його кримінальну справу за порушення, ось як і з Дашкевичем було.
Міркує Олександр Ярошевич. З вами Радіо Свобода. У беларускіх настаўнікаў і да крызісу былі нізкія заробкі. З гэтай прычыны абітурыенты неахвотна ішлі ў педагагічныя універсітэты, а ў многіх школах не хапала кваліфікаваных педагогаў. Ва ўмовах крызісу праблемы яшчэ больш абвастрыліся. Гэтую праблему сёння напярэдадні дня настаўніка даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Агляд пачынаем паведамленнем з Гомельшчыны.
Молодий наставник з Речицького району каже, що допрацює у школі 2 обов'язкові роки примусового розміркування і буде спробувати знайти іншу працю, бо немогчиме на наставницький заробок утримувати сім'ю.
Нагрузка в мене 25 годин, не до півтори ставки. Ставка 18 годин на тиждень. Мені було налічено 1 000 000 ставки. Ну, це плюс мені була ще премія за те, що я там допомагав в ремонт обсталювання. А так було мені, бо я шмат хто з ліпших наставників, він шукає собі іншу працю в інших місцях. То люди просто переходять працювати в інші спеціальності, що там більш годний для заробок. Я сам думаю, кончить це годи працювати, думаю, шукати сьогодні на іншу працю.
Як недавній випускник Гомельського держуніверситету Сразмовця каже, що престиж наставницької професії, годність оплати віддать навіть з кількості охочих вчиться на філіологів, істориків, біологів.
Наприклад, у цьому році на білоруську філологію всього 40 місць, було подано 39. В педагогічному університеті Міятанка там так само недобор іде.
Була наставниця ангельської мови і історії з Гомеля Лариса Щиракова лічить, що ставлення до наставників у громадстві помінялося в одмовний бок. І спричини невідповідності оплати їх праці і навіть моральних якостей.
Вельми часто в школах знаходяться виборчі участки, де чальцями комісії з'являються наставники, а директори керівниками фактично руками наставників робляться фальсифікації виборів різних узровнів. Натурально, що не всі сябри комісії ведають це махлярство, не скажу, що всі, але, звісно ж, секретарі. Старшиня комісії ведаєш, як реально відбуваються вибори.
Сьогоднішня випускниця Вітебського держуніверситету Марина з дитинства марила стати наставницею. Її батьки погодилися на платне навчання, каб тільки мара дочки сповнилася. На останньому курсі Марина пішла працювати у військову школу, каб заробити крихту грошей, да й поспитати наставницького хліба. Винік отримався непредказальний. Далі Броніслава Станкевич.
Раз полгода дівчина категорично відмовилася працювати по спеціальності, хоч у школі її дуже просили залишитися.
Школа була дуже далеко від дому, тобто мені з міста приходилось їздити в деревню. І проїзд, звісно, не компенсувався. Вибирати хоч на самоліті, хоч як угодно, як хочете, 8-15 треба було бути. А на міжнародний транспорт виходило у нас 6 тисяч в день.
Працюючи на повну ставку з уліком усіх надбавок, навряд чи вдалося б заробити більше за 800 тисяч, підлічила Марина. Четверту частку заробку віддавати за дорогу просто неметозгодно. Дівчина відмовилася від наставницької кар'єри ще й тому, що за такі малі гроші доводилося не стільки займатися навчанням дітей, скільки вирішувати інші проблеми.
Загружені повністю день, тетрадками вечором, підготовки планів, багато бумажок, багато писанини.
До речі, скаржиться аршанська наставниця Валентина Івановна, паперу та інші канцелярські товари доводиться набувати з того самого невеликого заробку.
Учитывая, що зараз 1,5 мільйона сапоги приличные стоять, учительница, у которой 800, даже миллион зарплаты, что она может себе позволить сапоги приличные купить? Это вообще не считаю.
Валентина Ивановна лічить, що заробок у наставника повинен бути нашмат вишейший, каб його поважали у громадстві, да каб він сам себе мог поважати.
Камінщик получає від 3 до 5 мільйонів. Я від 1,6-8 мільйона платила, щоб чувствовать себя уважаемым человеком.
Наставники на Гарадзенщине сцверджают, что отказность за детей нават паза школы теперь так само легла на их плечи, а вось статус наставника у державе застается вельми низким. Тему протягивая Михаил Корневич.
Моя суразмовница весь час імкнеться говорить про навчальний процес, про те, що в школі більше уваги віддається організаційним мероприємствам, а не самой в учебі.
Постійно місто повинен одністи. Там тому гетую паперу, тут тому такий-то розклад, тут гетий план. Не поспів один написати план, тобі потребується вже другий план. Тут треба по гетому плану справоздачу написати, як ти там що провел.
Наставниця з 30-годовим стажем з подарення любов каже, що школа вельми змінилася за пошні годы. На наставников з ЄСЛО цалком усклали отказность за вучнев, нават калі яны знаходяцца паза школой. Со слов спадарэння любові, працуючи на полторы ставки с класным кіраўніцтвам, наставник можа зарабіць трохі болей за мільён, а як паглядзіш на сённяшныя кошты ў краме, то хочацца плакаць. Але самае страшнае за ЄСЛО тое, што дзеці на уроках шмат якімі тэмамі папросту знаёмяцца, а не вывучаюць іх, бо на гэта адведзена мала часу. Праграма перапоўнена за ідэалагізаванымі дысцыплінамі. Спадарэнне распавядае, што многія яе калегі давно пакінулі працу наставника и кажут, что зажили по-иншему.
Але вось таки нонсенс. Кожный год у травня я собираюсь кинуть в школу, бо все надокучило уже до смерти. И уже так расчарование уже суцельное. Але 1 вересня, як той боевый конь, я собираюсь, иду на Вераснеўскую линейку.
Наставница про авторитет своей профессии напередодні професійного свята. Працягваем праграму. Александр Лукашенко рэзка скрытыкаваў кіраўніцтва Менскага гарвыканкаму за няўменне і нежаданне працаваць з інвестарамі. Калі спраўдзіцца датычнасць чыноўнікаў да карупцыйных схемаў ды наўмыснага тармажэння інвестыцыйных праектаў, то, як прыгразіў кіраўнік краіны, чыноўнікаў чакаюць звальненні і нават арышты. Многія прадстаўнікі архітэктурнай супольнасці пагаджаюцца з гэтымі абвінавачваннямі. Далей Ігар Карній.
По кабінетах Менгарвыканкаму бадзяюцца блізу 300 інвестыцыйных праектаў, якім патрабуюцца дзясяткі ўзгадненняў ад розных клеркаў ды кантрольных арганізацый. Іх сумарны кошт ацэньваецца ў суму каля 15 мільярдаў даляраў. Аднак многія вартыя прапановы, па словах Лукашэнкі, гінуць у кабінетнай рутыне, не даходзячы нават да стадыі праектнай рэалізацыі.
Бюрократызм, асобна ў горсполкоме, пышна цвіцёт. Это надо жалобы мне выслушивать от инвесторов, что то не сделали вовремя, это горосполком не разрешил. Издевательское отношение к людям, волокита, затягивание времени. Да сейчас надо инвестора обнимать, целовать, водить за руку по Минску, чтобы он работал, он же валюту везет сюда. Так давайте привлечем этих людей.
Найперш обурение Александра Лукашенко выкликали темпы реализации уже ухваленных проектов, которые в перспективе повинны стать визитовками Минску. Ватнасці гэта будаўніцтва дзелавога цэнтру Менск-Сіці, жыллёва-офіснага раёну Маяк-Менску, гатэльных комплексаў на праспектах Незалежнасці і Пераможцаў, хмарачосаў на Кальварыйскай і ў гістарычным цэнтры сталіцы. Лукашэнка прывёў прыклад. Падчас працы на праекце Менск-Сіці на тры дамы чыноўнікі накіравалі інвестару 500 лістоў і паіранізаваў, што тыя дамы можна было збудаваць ужо з гэтай паперы. Доктор архітэктуры, старшыня беларускага аб'яднання архітэктараў і дзеячаў будаўнічай навукі Вальмен Аладаў падзяляе настрой кіраўніка краіны і кажа, што гарадскіх чыноўнікаў даўно трэба паставіць на месца.
Я з большым удовольствием это слушал. Мне плевать на зарубежных інвесторов. Я хочу, чтобы было нормальное отношение к беларускім людям. С новым міністром, с Нічкасовым, мы нашли общий язык, а вот эти все остальные... Мы об этом уже давно говорим и пишем. После того, как президент к этому обратился, может быть, что-то будет. Ну, как-то очень обнадеживающе. Это вызвало большую радость в архитектурных кругах.
Заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов так само лечит критику на адрес менских чиновников цалком оправданной.
Конечно, надо упрощать всю ситуацию. Время сложное. Надо как-то шевелиться, и надо мозги, чтобы были, правильно работали. Согласования нужны, но все в меру должно быть. Реакция обязана последовать. На то и глава, чтобы воспринимали все всерьез поручения. А то, что критика идет, критика только во благо. Это имидж страны все-таки. Он вовремя накачку дал, время-то уходит.
Критикуются адмыслоўцы и спробу городоначальников вырашить проблему перенаселенности столицы коштом переселения меншуков у города из подорожники. Архитектор Лявонтий Зданевич лечит, идея имела б сенс, каб жилье у Смолявичах Тизержинску каштовало удвоя таней за столичное. Однако на самом речь будовля обыдется нават дорожей. Проведение с нуля новых коммуникаций робит себе кошт нерухомости надзвычай высоким. Пры гэтым на працу новасёлы будуць вымушаныя ездзіць усё роўна ў Менск. У малых гарадах працаўладкаваць такую колькасць людзей немагчыма.
Калі ўжо хочацца самымі малымі выдаткамі дасягнуць нейкай мэты павелічэння плошчы жылёвай, так вакол Менска ўжо існуе шмат спутнікаў, катэджных пасёлкаў, якія чакаюць маленькага ўдзелу дзяржавы, каб яны атрымалі тую сацыяльную інфраструктуру мінімальную, якая ім патрэбна. За свой кошт людзі парабілі і дарогі, і сеткі інженерных камунікацый. На гэта трэба увагу звярнуць. А штучна ствараць гарады-спутнікі, якія не маюць падтрымкі.
Аляксандр Лукашэнка даручыў кіраўніку сваёй адміністрацыі Уладзіміру Макею да канца наступнага тыдня у выпадку неабходнасці выразаць камітэт па архітэктуры і горадабудаўніцтве, пачынаючы ад начальніка і заканчваючы сакратарамі. Па словах Лукашэнкі, туды павінны прыйсці чэсныя і сумленныя людзі. Як ён заявіў, трэба напалову скараціць бюракратычны апарат, а зэканомленыя грошы падзяліць паміж тымі, хто застанецца.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз слова слухачам свабоды.
Лукашэнка, уничтожаць, держаць безвінных людзей за кратамі, праводзіць над ними издевательские эксперименты, запомни, что тебе и твоему потомству не простит Господь Бог, ему все известно. Свободу узникам совести живе моя родная Беларусь.
Инвестиции, кричит Лукашенко. Инвестиции докладывает Ладучка. На 6 миллиардов инвестиций обещает привлечь УМАС. Но инвестиции – это не гуманитарная помощь. Инвестор идет со своим капиталом, чтобы получить максимальную быструю прибыль и в конвертированной валюте поместить в надежный банк. Рейтинг нашей страны понижен, и хорошие инвесторы к нам не придут. А китайцы построят Чайна-таун лебяжим и, возможно, продадут квартиры самим себе.
Чему такое у нас населенство? Потому что за эти годы, 250 годов приблизно, славутых героев белорусов, их познищали. Суворов повесил, немец расстрелял, сталинщина перемордовала этих героев. И зараз у нас остались те, кто конвоировал этих героев. Они зараз и багуют вот такие справы, чему мы такие молкливые.
Так же, как в главе информации к размышлению Шелленберг в 17 мгновениях весны, также я думаю, что изначально-то хотели узнать правду в белорусских органах про июль 2008-го, но как надо Григорьевичу, так и сделали. А ему надо было по его указаниям, чтобы 2 миллиона прошли через дактилоскопию, особо-то так и не искал там КДБ. Вот. Ну, из-за этого и получилось 11 апреля.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Евразвяз готовы выделить Беларуси до 9 миллиардов доляров при выполнении певных умовов, вызволении политвязнев, диалогу с оппозицией и проведении свободных выборов. Канцлер Немеччины Ангела Меркель заклопоченная ситуацией с правами человека у Беларуси. Экс-кандидата у президенты Андрея Санникова перевезли у Бобруйск. Шлях у Бобруйскую колонию з Новополоцку занял 10 дзён. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович вярнуўся з-за мяжы на радзіму, нягледзячы на тое, што яго рахункі таксама былі рассакрэчаныя Літвой. Сваякі асуджаных анархістаў сабралі больш за 600 подпісаў пад петыцыяй аб прызнанні актывістаў вязнямі сумлення. Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч адзначае сваё 80-годдзе.